Hvad er konsekvenserne af paradigmeskiftet? Det er overskriften på Mellemfolkelig Samvirkes og DIFUNG, Dansk Flygtningehjælps Ungdoms møde, hvor vi bliver præsenteret for flygtningenes personlige historier om, hvordan paradigmeskiftet og uvisheden påvirker mennesker på flugt. Optagelsen foregik den 14. juni 2019 på folkemødet. Desværre er lydkvaliteten noget varierende.
I Syrien arbejdede jeg som engelsklærer, og jeg læste på universitet. Du normalt i Syrien, efter universitet, skal alle mænd i Syrien være soldat i militær. Mens jeg var soldat i militær, startede revolution i Syrien, eller kan man sige krig. Jeg havde set, hvordan soldaterne behandler de mennesker. Men jeg kan ikke gøre ligesom andre mennesker. Jeg kan ikke slå andre mennesker ihjel. Så jeg besluttede mig at flugte og forlade min familie, min skole, jeg underviste på, og mit hjemland. Jeg har mange ting, mine og mig, og mit hjemland. Men jeg hører kun eneste ting fra min mor. Det er helt sikkert. Jeg fik fra min mor på flugt. Så det betyder meget for mig. De minder mig om min mor, mit hjemland og min tradition. Jeg havde i min tænk, at Danmark kun målt til min rejse eller til min flugt. Og min flugt tog næsten helt år fra Syrien til Danmark. Det var en lang tur. Jeg gik gennem bjerg og krosser et stort hav med andre mennesker. I 2019 kom paradigmeskift. Hvad er paradigmeskift for mig? Hvor er paradigmeskift eller min hverdag i Danmark? Paradigmeskift betyder i alt i dens enkelthed. Skift i tankemål, eller et skift fra paradigm til andet. Et mønster i samfunds tankegang. Politisk er vi i mit paradigmeskift. Jeg har set og oplevet igennem min tid i Danmark. Da jeg flygtede til Danmark, udviklede jeg mig personligt, så jeg er ikke længere som den person, hvis jeg ville have været eller livet i Syrien. Jeg elsker den fællesskab følelser i Danmark. Et lille land med stor værdi. Eller min stærke værdier. Da jeg kom til Danmark som flygtning i 2014, følte jeg, som er jeg kun i næste problem i Danmark. Eller medierne, politikerne og almindelige mennesker snakker kun om flygtning som problem. Jeg har brugt at omlægge mit liv igen og igen i et forsøg på et bedre mig. Min regler bliver over mig uansukkeligt, selvom jeg knokler helt ved til at integrere i samfundet. I december blev finanslov. Det var en lang nat. Jeg kunne ikke få ro, fordi jeg tænker på min familie fremtid og mine børn fremtid og hvad er deres fremtid i Danmark. Mine børn startede at tælle dansk og få mange danske venner og fået i Danmark. De ser Danmark som deres hjemland, og de bliver en del af det samfund. På mit opholdskort står dato og det bliver efter 2 år dom. Jeg ønsker ikke at udlægge Danmark. Hvert imod. Det er positivt at have et multikulturelt samfund. Et samfund, hvor vi arbejder sammen og snakker sammen og hygger sammen. Samfund, hvor vi arbejder, hvor et godt medborgerskab, hvor vi bruger de ressourcer, vi har, hvor vi taler sammen og bliver venner på kryds og tværs af vores kulturbaggrund. Integration har succes i Danmark. Mange flygtninge har arbejde eller læser på universitet eller VUC, og mange af dem deltager i fritidsaktiviteter. Selvom jeg måder imod stand, arbejder bedre at blive en positiv og givende del i Danmark. Oh ja.
Nassim? I'm sorry to talk in English, but that will be more comfortable for me as I don't speak Danish 100%. So, I'm sorry for that. Where is your home? So many people asking this question, and I think it's really a good question. If I have a choice, that will be always homes. This is my first home, where the smell of acacia is coming from, where is Al-Asri River is giving the life to the city and make it green. The old city with more than 4,000 years of history. Julia Dumna and her son Caracalla, the Roman Imperator, were from Homs as well. That's Homs, where I came from. My name is Asim, and I'm 38 years old, living in kindergarten in Hello, a big kindergarten, and very nice, and it's in very nice area. There is my home right now. I don't really feel this is like a home, a real home, but at least it's safe for me. I'm living with other refugees and I'm really happy with my room and our garden. By the way, our garden is bigger than any of yours. I just want to say also that I'm living with illness and I'm going 3 times a week to the hospital for treatment. But also I'm trying to find my way to the society in Denmark where I'm living now. But always my thinking and also my heart is still there in Homs, where I was born, where I had to go to school. All of my friends were there in Homs. And even something of my soul still walking in the streets there in Homs. Unfortunately, I cannot go back to that place for now, because Assad retook the city from the rebels. Assad is controlling my home right now, where I just lost my sister 2 years ago, because the regime didn't allow the ambulance to pick her from my house in Homs. Unfortunately, that's all what I'm thinking about that place right now. If I will go back there, is prison or torture to death. That will be my life if I will go back there now. And one more thing I'm afraid from it right now. It came only like a few months ago. It's called in Danish Paradigmeskift. So, which it means that I have to go back to my home. Well, whatever I have problems. And that means, that's what the old Danish government say, without any respect for human rights or even for our lives. They just wanna, they don't care if we will die or live. That's, and even though I'm still pushing and working and trying to keep going with this life, because life is always going on, even with too many difficulties. And the good thing that I'm right now, I have my project where I start getting paid, start paying taxes to say thank you to the community for all the help and support to make me stand up again. And at the kindergarten, right now, I'm trying to do all what I can just to grow, despite the insecurity, and trying to leave, and I hope to get better days in future. Thank you very much.
Please welcome Rahima.
Hi, mit Namen Rahima Abdullah. Ja, ich bin auch, oh ja, ein Führer aufwachsen in Syrien. In Syrien her, ja, in hielt nur mein Bandung. Ich sehe das Liu, ich fühle das Liu. Mein Vater arbeitet zusammen Lehrer und meine Mutter arbeitet zusammen Schullehrer. Und die arbeiten wirklich hart für ein Kugel aus, ich Gott, Liu. Ja, sind ja aufwachsen mit in Füße er et ja Eltern skelkar mit best für et war in die et die Samfun ja nie war ich ich sehe ja war auch so in die ein minderer Teil so ja braucht auch so Kraft ab und coole Arabisch wenn die Wasser für die Male nehmen für die wie war so ein Volk mit zu verschiedenes Pro und wir haben die Samt Traditionen oh ja. Så det er ikke noget nyt for mig, at jeg skal ligesom bruge kræfter på at blive en del af et samfund. Da jeg kom her, besluttede jeg mig, at jeg vil bruge kræfter på at blive en del af det danske samfund. Og jeg vil gøre mit bedst. Og der var selvfølgelig nogle ting, der motiverede mig. Danmark er for dem, der kan og vil. Det hørte vi fra politikerne, da vi kom til Danmark. Det hørte vi fra statsministeren, integrationsminister, og jeg tror på det. Jeg tror på, at Danmark er for dem, der kan og vil. Derfra, da jeg kom her, besluttede jeg mig, at jeg vil gøre mit bedst for at vise, at jeg kan og vil. Fordi jeg tror på, at Danmark vil blive min, og så jeg vil få lov til at blive her, hvis nu jeg viser, at jeg kan og vil. Men i dag føler jeg, at jeg betaler prisen for at have tro på dem. I dag er der blevet vedtaget et paradigmeskift, der rammer alle, også dem, der kan og vil. Et paradigmeskift, der vil sende alle flygtninge hjem, uanset hvor godt de er blevet integreret, uanset om de er i gang med en uddannelse eller arbejder, uanset om de er aktive medborgere eller kontanthjælp modtager. Og det gør mig virkelig ondt, fordi jeg gider ikke at leve i den her usikkerhed og utryghed. I dag, når mine klassekammerater på gymnasiet, når de sidder og diskuterer om, hvad de skal lave i fremtiden, bliver jeg bange for at deltage i den her diskussion. Fordi jeg føler ligesom, at de har ret til at drømme, men det har jeg ikke. Det kan godt tid at sige, at man efter 2 år, når vi er færdige med gymnasiet, vi kan... de skal læse i København eller i udlandet, og så de kan bare sidde og bestemme over, hvad de skal lave i fremtiden. Men det kan jeg ikke, fordi jeg ved ikke, hvor jeg er om 2 år. Jeg ved ikke, om jeg er i Syrien, eller her i Danmark, eller i et andet europæisk land. Så jeg føler altid sådan, at jeg har ikke ret til, at du drømmer. Den har ret er blevet frataget fra mig. Og jeg er ikke den eneste. I dag har vi flygtningebørn, som er født i Danmark, føler sig hjem, taler dansk. De skal også blive sendt hjem sammen med deres forældre, som kommer fra, som flygter fra andre lande. Peg på et eneste politiske argument, vi kan bruge for at overbevise disse børn, som er født her, for at de skal ud, fordi Danmark er ikke deres hjemland. De har ikke været i andre steder i Danmark, de er født her, de føler sig hjem, men alligevel de skal ud. 4 år i Syrien, bor jeg i krig. 4 år kæmpede jeg for at overleve. Jeg var psykisk og fysisk presset. I dag kæmper jeg stadigvæk. Jeg har det fysisk godt, men jeg er stadigvæk psykisk presset. Jeg kæmper for at vise, at jeg er god nok, selvom jeg er flygtning. Jeg er presset over den måde, der blev talt om os på. I dag, når der bliver talt om udlændingepolitikken, bliver der glemt, at der bliver talt om mennesker. Mennesker, der har følelser. Mennesker, der har rettigheder. Mennesker, der har mistet alt i deres hjemland og har sat alt deres håb og fremtid i Danmark. Nogle politikere fortæller mig, at jeg er dansk i hjertet. Andre fortæller mig, at jeg kan aldrig blive dansk. Så jeg ved ikke, om jeg er dansk nu eller ej. Jeg ved heller ikke, om jeg ville blive betragt som dansker en dag. Jeg ved ikke, hvornår man bliver dansk. Jeg ved ikke, om at man tager Danmark til sig. Er det nok til, at man bliver til dansker? Jeg ved ikke, om Danmark er for dem, der kan og vil, eller er det kun for danskerne? Det jeg ved, det eneste jeg ved, at jeg er menneske, der har rettigheder og følelser. Det jeg ved, det er, at nu lever jeg under dansk himmel, så jeg har ret til at blive behandlet, ligesom alle andre. I dag, 14. juni, det er lige præcis i dag, jeg har været her i Danmark i 4 år. Der var noget, jeg oplevede for 8 år siden, da jeg var 10 år. Det var virkelig forfærdeligt. De politikere, som er med til at vedtage paradigmeskift, de har ingen idé om, hvor forfærdelige de var, de er oplevet. Og hvis de bliver udsat for det samme, så de kan ikke holde ud af det. For 8 år siden, jeg var 10 år, jeg var i skolen. Det var en helt normal dag. Det startede som en helt normal skoledag. Vi sidder i klassen, og så pludselig hørte vi en så stærk lyd. Vi gik hen til vinduet for at kigge om, hvad der var der. Og så så vi, at der var en bombe, der havde ramt ved siden af vores skole. Og folk de skrige og græd, og der kom politi og ambulance, og vi blev virkelig bange. Det var første gang, hvor jeg hørte lyden af en bombe. På det tidspunkt kunne jeg ikke forstå, hvad var det, der fik nogle mennesker til at kaste bomber på andre mennesker. I dag kan jeg ikke forstå, hvad er det, der får nogle politikere til at behandle folk på den her måde? Hvad er det, der får nogle politikere til at behandle folk, der flygter fra krig på den her måde? Vi er ikke et problem. Vi er resultat af et problem. Det er ikke flygtninge, der er jeres fjender. Jeres fjender er dem, der har gjort almindelige mennesker til flygtninge. Tak for ordet.
Nu er vi så nået her til, hvor vi skal stille nogle kloge spørgsmål, men jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor meget mere der skal siges. Men jeg tror, vi vil gøre et forsøg alligevel, så vi i fire vil... Jeg kunne godt tænke mig, at vi måske lige startede med at snakke lidt omkring hele det her, den her idé omkring, hvordan der bliver snakket om flygtning som et problem i medierne og politikere. Jeg er interesseret i, hvor meget I følger med i det, politikerne siger, og i medierne og så videre. Hvor meget følger I med, og hvad er det, I ligesom hører? Kan I nævne noget konkret, der har gjort et indtryk på jer i forhold til paradigmeskiftet?
For mig, at en osikker fremtid at det som Rahima siger, at man får ikke lov til at drømme. Jeg har også en datter, som hun er 13 år gammel. Hun født og opvokset i Danmark på et SU-center. Hun tænker også, at hendes fremtid er usikker. Hun har også planlagt nogle gange på, hvad hun skal gøre i fremtiden. Men det er svært for hende også at planlagt hendes fremtid. Og hun har masser af spørgsmål, hvor jeg har ikke helt rigtig svar til hende. Så det er et usikker fremtid.
Jeg føler rigtig meget med i nyhederne, fordi jeg føler, at jeg er forpligtet til det. Fordi de taler om mig, og når de taler om mig, skal jeg forsvare mig selv. Jeg skrev debat inde i Jyllandsposten, Berlingske Ekstrablad, og sådan hver gang jeg læser noget, og så de irriterer mig, at de taler om os og ikke med os. Og så der er selvfølgelig nogen, der taler med os, men flertal har valgt at tale om os og være med til at vedtage den her paradigmeskift. Så jeg føler rigtig meget med i nyhederne, og selvfølgelig det går mig ondt, fordi også, hver gang sådan, jeg åbner medierne, og sådan jeg møder på min var kun de negative historier, og så historier om folk, der er kriminelle, folk, der laver alt muligt, sådan, og så alt muligt problemer. Og jeg vil bare gerne fortælle, at sådan, jeg ved godt, at sådan, folk her er sur på dem, der laver kriminalitet. Jeg vil meget gerne fortælle, at jeg er sur på dem, mere end I er sur på dem. Fordi i dag, det er mig, der betaler prisen for, at de har lavet kriminalitet. I dag, det er mig, der skal, ligesom den her paradigmeskift, det rammer alle. Vi hører fra nogle politikere, som mener, at de har vedtaget den her paradigmeskift, fordi de har problemer med integration, og fordi der er kriminalitet blandt indvandrere. Men det, jeg stadigvæk ikke forstår, hvorfor skal det være mig, der ligesom, betaler prisen for den her også? Jeg vil gerne det danske samfund. Jeg kender rigtig mange, og så dem, der sidder her, og rigtig mange andre. Vi vil gå alt sådan for at vise, at vi kan og vil. Men det er meget sådan sjældent, at man læser om de gode historier. Og grunden til, at jeg er aktiv i medierne, det er, fordi jeg gerne vil vise de gode historier.
Jeg synes, at medierne og politikerne snakker om flygtning. Jeg føler, at det bare kun for den problemer i Danmark, det bare kun flygtning. Men de snakker meget på medierne og også almindelige mennesker også snakker om flygtning. Og de har stor mening for eksempel til min familie, fremtid og mine børn. Og jeg har 2 børn, og de er født i Danmark. Og de starter at snakke dansk, men de har ikke noget om Syrien eller ja. Men jeg håber, at give mine børn fred og ro at bo i Danmark, ligesom de andre mennesker, eller ligesom de andre børn i Danmark.
Sorry to speak in English again. Actually, what I think that what is coming in the media and from the right-wing politicians is only hate speech. Because in the Danish law, in every law in the European countries, that the country has the right to cancel the permit license of the refugee if the asylum reason has gone. So they all, and when you speak about all of the refugees, that's a hate speech. When you talk about all of the Muslims, all of the Danish, all of the Syrians, that's hate speech. It's not really politic at all. It's such hate speech. This is my opinion. And if you go to the Danish law or the German law, like in Germany, some places, they start saying that we're gonna send the pro-Assad people go back to Syria. And that's their rights, actually. That's, and also here in Denmark, that's the right of the government. But to say all of the Syrians, all of the people, that's such a hate speech. I'm sorry to say that.
One of the main, et af hovedpunkterne af paradigmeskiftet har været det her fokus på midlertidighed. At nu skulle vi ligesom sige, at integration og integrationsniveauet skulle ikke betyde noget for, om folk kunne blive her eller ej. I har alle sammen været en lille smule inde på det på forskellige måder. Men kan I prøve at sige lidt sådan helt konkret, er jeres tilværelse blevet anderledes efter finansloven, og hvordan har I kunne mærke den der midlertidighed? Hvad betyder midlertidighed? Hvad betyder det helt konkret for jer? You want to start, Asim?
So you mean that integration to cancel anything about integration and right?
Yeah.
So I just want to say that's something funny, because the government made something called ghetto law, which they wanna kick out thousands of people out of their places, out of their homes, because they said that they are not integrated. And what they are doing right now, just they are making new, I don't really like to say ghettos, but they are making it again. They are making like new societies. When people they feel that they are afraid from something, they will go to people just like them. So when refugees will feel that mostly like most of the parties in the parliament, they don't want them, and they voted for the paradigm shift, so they will be afraid and they will make their ghettos again. They will look where are the Syrians, where are the Muslims are living, so I will live with them. I will just leave this society. I don't want to live with those people who are hating me.
I want to see the political. Hvordan vil du sende mennesker hjem tilbage til Syrien, hvis det krig er stadig i Syrien? Hele verden bedømt Assads regime, fordi krig er stadig i Syrien. Men jeg tror, de dobbelt morals, fordi de snakker om krig i Syrien, og de vil sende barn og mennesker til krig igen.
Det har selvfølgelig påvirket min situation, og så efter det der paradigmeskift og finanslov blev vedtaget. Nu sådan føler jeg mig ikke en del af fællesskabet, og så jeg har nu snakket lidt om mine klassekammerater, og hvordan ligesom jeg føler mig ud af fællesskabet. Og så nogle gange også, når vi sidder og laver lektier eller gruppearbejde, så jeg føler sådan, at der er ikke noget, der motiverer mig, fordi der er ingen, der kan give mig garanti for, at jeg kan få, ligesom, at jeg kan få lov til at fortsætte min uddannelse her i Danmark. Og sådan for eksempel, jeg har lige fået besked, og så jeg er blevet 18 år, så jeg skal få længere mit opholdstilladelse, og jeg har lige fået besked, at jeg skal vente 6 måneder mere. Jeg ventede sådan 3 måneder, og jeg fik besked, at jeg skal vente 6 måneder mere uden opholdstilladelse, og så og det går mig selvfølgelig meget ondt, og jeg vil så lidt uddybe det, som Taisir han sagde. Jeg bliver sådan tit spurgt om, hvis I ikke rejser tilbage til Syrien, og så lige nu er de klogere, og hvis I ikke rejser tilbage til Syrien, så hvem vil genopbygge Syrien? Mit svar det er, dem der har støttet Assad fra starten er, de må meget gerne hjælpe ham med at genopbygge hans diktatur.
Lov på mig, det betyder, at man skal rejse tilbage. At de vil ikke vi integrere, de vil helst, at vi rejser hjem. Og ligesom mig, jeg har været allerede mange år i Danmark. Jeg har været, selvom jeg har ikke opholdstilladelse, men jeg har prøvet at blive en del af dansk samfund. Jeg har været i skole, læst på og har deltaget mange aktiviteter, så jeg har aldrig begået kriminalitet. Og nu de siger, at jeg har fået kun en medel til opholdstilladelse, så jeg skal rejse hjem. Og de siger, altså da jeg får opholdstilladelse, jeg fik ved fra jobcenter, at jeg skal integrere. Det betyder, at jeg skal gå til sprogskole og være i praktik. Og på en anden side, jeg hører, at jeg skal gå tilbage hjem. Så man bliver helt i tvivl, at man skal integrere, eller man skal tænke at gå hjem. Okay, vi siger, at jeg skal beslutte mig at gå tilbage hjem til mit hjemland. Så jeg skal ikke læse på, jeg skal ikke gå noget, jeg skal bare vente til at sende en brev til mig og gå hjem. Og det kan godt være, at det går 4-5-6 år, og jeg er i Danmark, og jeg bliver ikke sendt hjem, så jeg har ikke lært noget, jeg har ikke blivet integreret. Det kan godt være, at jeg bliver, fordi jeg ikke integrerer at være på i dansk samfund, det kan godt være, at jeg begår også kriminalitet, laver problemer og laver alt muligt. Så man bliver helt, forvirret, at man skal enten integrere og være en del af dansk samfund, eller man skal blive sendt hjem. Og ligesom min datter også er født og vokset op i Danmark, og hun er allerede været 13 år her, måske en dag, tilfældigvis vil udlagt hendes fremtid, hvis en dag de siger, at vi skal gå hjem.
Jeg kunne godt tænke mig at stille jer sådan lidt et svært spørgsmål. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at da de vedtog det her paradigmeskifte, der var partierne, i hvert fald Dansk Folkepartis, erklærede intention at få netop den følelse frem i folk, at I skal ikke være her, I skal hjem. Hvordan ser I på det? Altså, har de vundet sig? Har de fået succes med at få jer til at tænke, jeg har ingen fremtid i Danmark, jeg kan lige så godt tage hjem? Eller er der også en del af noget modstand, som siger, hvad er det, at I vil kæmpe for? Når du alligevel bliver i skolen og laver forsøg at lave gruppearbejde, hvad er det, der får jer til, eller får jer til at sige, jeg vil alligevel gøre et forsøg? Hvor får I den energi og den kraft fra?
Altså for mig, jeg prøver altid at ikke høre meget fra dem. Jeg prøver altid at gøre, hvad min hjerne siger, og hvad mine øjne siger på fremtiden. Selvom også jeg var i asylcenter, mange de siger til mig, du behøver ikke gå i skole. Det er lige meget, men jeg var alligevel god og tage, da jeg var i asylcenter, så 9 og 10 klasser. Men det hjælper mig, da jeg fik opholdstilladelser, jeg har ikke behov for at gå til sprogskole. Jeg kom ind på uddannelse direkte. Og så for mig, jeg prøver at ikke høre fra dem. Jeg gør, hvad det er bedst for mig, hvad jeg føler mig tryg i det. Jeg føler mig, at jeg vil læse videre, jeg vil tage uddannelse, finde en arbejde. Den, det gør mig tryg og det bedst. Så,
jeg vil bare gøre, hvad jeg vil. Og så det der med, at Dansk Folkeparti, om de har lykkes med dem og ligesom få de vedtaget, og ja, de har det, og så de har gjort en kæmpe stor forskel. Lige nu, vi tænker bare på, at Dansk Folkeparti er blevet halveret. Og det er vi selvfølgelig glade for. Vi er glade for, at Martin Henriksen blev stemt ud. Men der er noget, vi glemmer, og jeg er nødt til at sige det desværre. Grunden til, at Dansk Folkeparti er blevet halveret, det er, at i dag flertal har købt deres udlændingepolitik. I dag er flertal, de har brugt de samme udlændingepolitik, som DF brugte. Så nu folk, de behøver ikke at stemme på DF. De kan stemme på Venstre, eller Liberal Alliance, eller Konservativ. Alle har de samme udlændingepolitik i dag. Alle er med til at vedtage paradigmeskift. Det er de svære sandheder. Og de med, altså, jeg lever i usikkerhed, men der er stadigvæk håb. På den ene side, altså, der er rigtig mange danskere, der står på min side og støtter mig. Og fortæller mig, at jeg er dansk i hjertet. Det er grunden til, ligesom, at der er nogen, der motiverer mig til at blive en del af den her samfund. Og det er også fordi, jeg har lyst til det. Og så jeg kan godt lide den her samfund, der tager imod mig med åbne arme. Det er grunden til, at jeg vil fortsætte. Og for det andet, de kan ikke sende os, altså, før der er sådan fred i vores hjemland. Og hvis nu de tager sådan 8 år og 9 år, så vi kan med det samme få permanent opholdstilladelse. Og så hvis der går rigtig mange år, så man kan få det. Men der er noget, jeg er bange for. Problemet det er, at man tænker på, at ligesom vi fra Syrien, vi flygter kun fra krigen, og det passer ikke. Vi flygter også fra diktatur. Altså. Jeg kan stadigvæk huske, hvordan vi, de syriske folk, hvordan vi lever i Syrien under diktatur. Altså. Man kunne ikke ytre sig. Lige nu, hvis vi kommer tilbage hjem, så der er rigtig mange ting, vi ikke kan. Vi har mistet vores rettigheder. I starten, da de syriske flygtninge, da vi begyndte at kæmpe imod Assad, det internationale samfund, de støttede os, altså i medierne, de skrev bare, at Assad, han er diktator, og de syriske folk, de kæmper imod ham, og de støttede os, at vi kæmper for demokrati. Men i dag, pludselig vil de sende os til ham, der bombede os, til ham sådan, lige nu, jeg har aldrig sådan læst
længere, at Assad han er en, der laver sådan, altså, han er en, der bomber folk og sådan. Jeg har aldrig sådan læst noget om Assad og de ting, han laver. I dag jeg læser bare, at de danske regering, de vil samarbejde med Assad for at få de syriske flygtninger. Og de går mig bare on, men der er stadigvæk håb, og der er altid håb.
Jeg vil sige til politikeren, hvis jeg kommer tilbage til Syrien, og jeg har to børn, men mine børn har status, det første ting. Men jeg har været i Danmark cirka 5 år, og jeg læser på universitet, og jeg har mange danske venner, og jeg har arbejdet. Så alle mit liv her, hvordan skal jeg komme tilbage til Syrien, til krig, og jeg er eftersøgt fra regimen i Syrien. Jeg tror, politikerne, de sender mig tilbage til Syrien, de står mig hjælp.
I just want to say something is very easy, that's neither Tula or Inga cannot decide my future. I'm 38 years old, and I know very well how to build my life and go through. They cannot just put me in the plane and go back to Assad and let him kill you in the prison under torture. What I really want to say that I'm the only one who can decide for my life, for my future, with the solidarity with the very good friends I have here, Danes or other from other culture, and from all of you who are here. And that's it. Thank you very much.
Okay, I just want to ask one last question then. Coming forward in front of all of these people and standing and telling your story, I'm sure is in some ways a difficult thing. It requires some bravery to share your own personal story. What is it that motivates you to be here and to tell your story?
Bare at vise til folk, hvordan andre, som flytning eller udlænding, bor i Danmark, og hvordan den finanslov, integrationslov, paradigmes skifte har påvirket os og påvirket vores fremtid.
I dag læser vi kun om de negative historier. Det, der motiverer mig, at i dag jeg vil gå de modsatte og komme bare ud over det hele og fortælle de positive historier, fordi de, som nu politikere kæmper for, de skal ikke få det. Vi skal komme frem og sige, hvem de er. De skal ikke snakke om os. Vi har en stemme.
Jeg håber, når I kom hjem, du fortæller til jeres familie om, hvordan Bergen skrift påvirker vores mine børn fremtid og også vores børn fremtid.
The big motivation for me that we just need to have a voice actually. It's not always they just decide what we have to do. We have to represent ourselves as well. Even if we are not Danes, we don't have the right to vote, but we have the right to speak. And my story is not only Asim. There's hundreds of people, they have the same things like me, and I'm one of them, and that's it.
Tusind tak til jer alle fire. Jeg ønsker jer alt held og lykke i Danmark. Og jeg vil gerne sige til jer alle sammen, som kommer og hører det, jeg håber hele tanken med det her arrangement, og tak til Trampolinhuset og Difon for at være med til at arrangere det. Det var sådan set at hjælpe os alle sammen med ikke at tale om, men at lytte til og tale med nogle folk. Og jeg håber, at vi går herfra i hvert fald med en fornemmelse af, at vi forsøger at forstå mennesker i en anden livssituation, end vi selv er, og tænker over, hvordan det ville være, hvis vi selv var i den. Så det håber jeg, I tager med jer, og fortsat godt folkemøde.
Her med slut på mødet, hvor flygtninge får lejlighed til at fortælle om deres følelser efter paradigmeskiftet. Mødet blev optaget den 14. juni 2019, og kan genhøres på Dialog på Frederikshavn Lokalradio. www.arnehansen.net/dialog og støt sig her i en browser på paradigmeskiftet.